Олесь Білодід. Іван Бражник. Пересупницьке Євангеліє і клятва президента Л. Кравчука. Київський університет імені Тараса Шевченка. Символ авторського права видавець Микола Ляшенко Київ, МП, фотовідеосервіс, 1992. Леонід Кравчук. Урочисто присягаю народові України при здійсненні повноважень президента України суворо додержуватися Конституції, законів України, поважати та охороняти права і свободи людини і громадянина, захищати суверенітет України, сумлінно виконувати покладені на мене високі обов'язки. 5 грудня 1991 року. Присяга президента, вперше в історії України обраного 1 грудня 1991 року її народом, справа надзвичайної політичної ваги, а звідси складність з визначенням документів, на яких мав присягати президент. Неймовірно важкою була ця проблема і для Л. Кравчука, вчорашнього партократа, атеїста з атеїстів. За прикладом своїх колег з інших країн присягати на Біблії. Це відпадало, бо відчутною була б штучність ситуації, данина культовій моді, що не порадувала б і віруючих, а навіть образила б їх. І водночас, не досить було Конституції та акту про державний суверенітет, хоч якими важливими вони не були, проте вони не вражали, залишаючись, по формі, звичайнісінькими папірцями, як і багато інших. Потрібно було ще щось значне, гідне історичного моменту, вагомо-монументальне, красиве, унікальне і, насамперед, історично-асоціативне. Цим вимогам відповідало Пересупницьке Євангеліє, видатна пам'ятка нашої культури та історії. До цього додамо ще й ліричний момент з біографії президента. Його рідне село Хитин розташоване поблизу Пересупниці, невеличкого містечка, де писалося Євангеліє. І чи думав маленький хлопчик, ідучи до школи у рідному селі, що колись присягатиме на вірність українському народові на ньому, створеному майже поруч? Історичні хвилини присяги, не часто таке траплялося в Україні, можуть викликати цілу низку думок і картин, різночасових, часом хаотичних, але це тільки на перший погляд. Сучасний Київ, вулиці з потоком машин і людей, що кудись поспішно крокують, брудний сніг, шум і гам, урбанізований, дисгармонійний, оглушливий. І одночасно краєвиди Волині та Галичини, де творився рукопис, гористі, заповнені чотири. Лісами, мальовничими луками, річками, водограями, без будь-яких ознак цивілізованості, тиша, сповнена звуків природи, співу птахів, цюрчання струмків, скрипом столітніх дерев, виглядом полохливих, але спокійних, ніким і нічим не полоханих тварин. Переклик минулого і сучасного. Величне минуле освітлює сучасне, визначає майбутнє, такий плин історії. У неймовірних мандрівках рукопису по Україні та за її межами, у його творцях, у подоланні ним загрози зникнути навік, в усій його трагічній і водночас щасливій долі відчувається щось чудодійне, космічно-містичне, якась незбагнена таїна. Сподіваємось, що нею переймуться і читачі. 1. Подвижники. Не ставимо собі за мету переказувати зміст Євангелій, говорити про одвічну загальнолюдську цінність і тоді, і тепер євангельських заповідей та повчань. Сьогодні в центрі нашої уваги передусім факт великого подвижництва його творців, які усвідомили, що українська мова варта того, щоб нею було викладене святе письмо, і зважились на його переклад. На той час подібна сміливість мала і єретичний, і демократичний характер, стала визначною реформаторською подією, природною для вільної думки на Волині та в Галичині тих часів, що тяжіли до Західної Європи і, власне, були її частиною. Творилось-писалось у річичі природи, суспільного розвою. Творці причастились красою дивовижних долин та гір, заквітчаних лісів та луг, співом птахів та шелестінням дерев. Велич і краса природи відзеркалювалися у мові, орнаментному оздобленні, у пісні і водночас формували. Життєлюбність і доброту нашого народу, гідність і гордість, шляхетність як складові риси менталітету українців. Як відомо, Чотири Євангелія, від грецького «Євангеліон» – «Добра новина» – це історична група книг Нового Завіту. Вони розповідають про найголовніші події, пов'язані із земним життям Ісуса Христа, Його народженням, служінням, вченням, смертю, воскресінням і присланням на землю Святого Духа. Євангелія від Матвія, Марка і Луки схожі між собою, говорять про одні і ті ж самі події, мають близьку структуру, описують земне життя Ісуса. А Євангелія від Івана – духовну Ісусову діяльність. Кожний євангеліст характеризує певні риси Христа – Матвій – як царя, Марко – як слугу, Лука – як людину, Іван – як Бога. Хоч для всіх авторів спільне уявлення про Христа як Бога, царя, слугу, людину, вічно існуючого Сина Божого, що діє у трьох іпостасях – пророка, первосвященника і царя. Подвигом чернецтва завжди вважалися аскетизм, піст, самотність, нічне неспання в молитві. Такою була візантійська традиція, що йшла з Афонського монастиря, взірця чернецької аскези, цілковитого відчуження від суети світу, невтручання у церковні справи. Їй слідував і Києво-Печерський монастир. Проте його чернецька братія в особі кращих його синів бачила істинність чернецьких подвигів і в патріотичному служінні Русі, в боротьбі за утвердження в ній національного православ'я, в служінні князям та християнському люду. Чому перекладались і вшановувались саме Євангелія, Святе Письмо? Бо в ті часи, як відомо, громадська свідомість мала свій вияв, насамперед, через релігію, в релігійній формі. І хоча діяла і світська писемно-літературна форма культурного життя ще з часів Київської Русі, ця традиція і далі продовжувалась, але переважало шість. Значення і поширення релігійної церковно-службової літератури. І творилась вона в монастирях, тоді вони були першими осередками просвіти. І переклади Святого Письма свідчили не тільки про благоговіння перед ним, про потребу його поширення, вивчення, це один, може, і вирі, шальний бік справи, але і престижність мови грала тут не останню роль, чи гідна вона того, щоб священний, богонатхненний текст став її об'єктом. З огляду на всі обставини, це було потребою часу. Але врахуймо, оцінуймо належним чином і таке, хто визначав, що українська мова гідна тієї високої честі, щоб її словами, комплексом стилістичних і граматичних засобів виразити Святе Письмо. Владики тоді були десь далеченько, церковного авторитаризму тоді було набагато менше, референдуми не проводились, вирішували, проявляли єретичну мужність, відвагу людоособистості, патріоти, що мали рівень етнічної свідомості настільки високий, що він переважив релігійні почуття, а якщо точніше, вони поєдналися, ці почуття. І це поєднання можна іменувати українсько-православним, віруючи, певно, поправлять нас, скажуть, православно-українським, патріотизмом. Подібний сплав мав перелитись у крицю в умовах навколишньої ворожої латинізації, тому що цей творчий акт є справді подвижництвом, яке заслуговує на святість. Нам, людям кінця ха-ха-го століття, важко зрозуміти стан наших далеких предків, які зважились на такий мужній крок. Що вони переживали при цьому? Безумовно, домінувало у їхній свідомості, в почуттях благоговійне ставлення до Святого Письма, глибока пошана до нього. І попри це вони посягають на мало не канонічне правило, богослужбові книги пишуться лише латиною та церковнослов'янською мовами. Порушити це правило крок відчайдушний, єретичний. Санкції на це, благословення тодішніх церковних ієрархів, не одержиш. Потрібна власна рішучість, сміливість. Перекладачі і переписувачі мали такі високі якості. На превеликий жаль, нам властиві традиційно стереотипні уявлення про чернече аскетичне буття як щось ізольоване, дуже віддалене від життя, консервативно-ретроградне. Приклад творців пересопницького Євангелія переконує в іншому. Парадоксально, але факт, вони у своїй аскезі, відречені були людьми набагато вільнішого духу, ніж ми, діти сучасності. Григорій прокидався ще затемно і, стоячи на колінах перед ликом Ісуса, проказував слова його розумної молитви. А потім звертався до святих Кирила і Мефодія і просив просвітити його розумом. І його, і свого побратима по нелегкій праці Михайла, що стояв на колінах поруч і теж молився. Келія їхня була надто тісною, два ліжка, столик, кілька ікон на стінах, тьмяне віконце і книги, що їх приносив з монастирської бібліотеки старий чернець. І не тому, що в монастирі не було зайвого місця для цих двох людей, приречених на каторжну працю, а й тому, що подібна праця вимагала цілковитої аскези, відречення від усього земного і спілкування тільки з Творцем, бо тільки він міг кинути їм з висот небесних іскру творіння, що мусила спалахнути під їхніми перами невгасним вогнем. Отже, їх було двоє. Пересопницький архімандрит Григорій і переписувач книжок Михайло Васильович, син протопопа, із Сянока. Своїм знанням і вмінням вони чудово доповнювали один одного. Проте, як вважають вчені, натхненником і керівником праці був Григорій. У приписках до тексту рукопису Михайло говорить, що коли Григорій приступав до праці, то розум його, за власним визнанням, був у ті дні 8. Мутен, як води, що спадають із гір, і як польові билини, що їх нагинає вітер. А ще Григорієм володів страх перед усталеними традиціями світу, точніше, суспільства, в якому він жив, де святе письмо ревно охоронялося служителями культу від зазіхань тих, хто хотів донести Слово Боже до народу його рідною мовою. Бо в такому разі премудрість Божа виходила з монопольного володіння церкви і ставала безпосереднім і природним надбанням народу, що поклонявся б не церковникам, а Богові. У пам'яті обох були свіжі спогади про тих, кого оголошували єретиками, відлучили від церкви, проклинали з високих алтарів, виголошували анафеми. Та перемогла сила духа, бо Григорій не любив злата і серебра тліючих. День і ніч молився він за те, щоб Господь сподобав його видіти діла свого кінець і почитати в ньому начертані письмена, і мав він пильність і любов до писання сей книги. Не відставав від нього і Михайло. Він не був простим переписувачем. Вираз «написав книги» за старовини мав ширше значення, ніж зараз. Уже та обставина, що Михайло урізноманітив свою працю значними за змістом та обсягом післямовами, свідчить, що ця людина була гідним співавтором рукопису і, неминуче, знавцем класичних і західноєвропейських мов. Трудилися вони довго, цілих 5 років і кілька днів. Почалось єсть писати сіє Євангеліє року 1556, у августа 15, а закінчилося в літо 1561 августа 29-го дня. Чому виділено оте, син протопопа? Правомірне припущення про наявність двох причин. Перша – в зв'язку з високим статусом в ті часи протопопів, яких нині словник іменує просто старшими священниками. Відомо, що на Чигиринській нараді 1654 від вищого духовенства черкаський протопоп Хаведор Рурський висловився проти приєднання України до Москви. А на Переяславській раді 1659 року вищим представником духовенства був протопоп Ніжинський Максим Филимонович, що став навіть місце блюстителем. Друге, втім, що на Русі здавна шанувалась родовитість, багато значило відзначення того, чиїм сином була людина як особистість. 2. Земля Галицько-Волинська.
Галицький осмолисле Ярославе.
Високо сидиш ти на своїм злотокованім столі, підпер гори угорські, Карпати, о. Бедеб. Своїми залізними полками заступив королеві путь, зачинив Дунаю ворота, мечеш тягарі через хмари, суди рядиш до Дунаю. Грозби твої по землях течуть. Очиняєш ти Києву ворота. Стріляєш ти з отчого золотого стола салтанів за землями. Стріляй, господарю, кончака. Раба поганого. За землю руською. За рани Ігореві.
Смілого Святославича.
Так звертався автор слова о полку Ігоревім до галицького князя Ярослава Володимировича. Тогочасні читачі чи слухачі поеми навіть з кількох рядків могли яскраво уявити собі могутню західноукраїнську державу, що спиралася на Карпати і Дунай з одного боку, а з другого – простягала свою владну руку до Києва і відчиняла йому ворота на захід, боронячи від степових нападників. Стрімке піднесення Галицького князівства, крім усього іншого, завдя 10. Чує діяльності так званих «другорядних» князів, що тікали сюди в 11-те, на початку 12-те СТ. Автор слова. Вітає також волинських князів, особливо знаменитого Романа М. Стеїславича, порівнюючи його з соколом, що літає високо над землею. У його дружини залізні нагрудники і шоломи латинські. І полки його перемагають і половців, і литовців. Тут згадуються і, здавалось би, непоказні князі невеличкого Луцького князівства Інгвар і Всеволод Ярославичі.
Усіх цих галицько-волинських князів, праправнуків Мономаха, поет закликає до одного – загородіть полю ворота.
Історія галицько-волинської землі свідчить про переміщення історичного центру в Русі Україні. У стародавні часи на першому місці стояв Дулебський союз племен, що був на перехресті східно- і західнослов'янських племен Прикарпаття і Волині. У 6 СТ цей союз племен розпався під ударами аварів, старий племінний центр, Волинь, підупав, і центром цих земель стає Володимир Волинський, що носив ім'я Володимира Святославича, патрона західноруських земель. Родючі ґрунти, помірний клімат – відносна безпека від кочівників зробили землю Волині однією з найпривабливіших на Русі. Тут складаються умови для більш-менш вільного хліборобства, хоча часто і під зверхністю розумного феодала. Тут виникають міста, як Перемишль, Луцьк, Теребовль, Червен, Холм, Берестове, Дрогичин. Ще 992 року постала тут Володимир-Волинська єпархія, як написано в Никонівському літописі, разом з Чернігівською, Ростовською, Білоцерковською. До Володимирської єпархії, єдиної тоді на Волинь і Галичину, входили міста Гродно, Берест, Кам'янець, Кобрин, Боремелев, Бересте, Холм, Любомль, Острог, Шумськ та інші. В 1992 році Волинська єпархія відсвяткувала своє тисячоліття поряд з Чернігівською та Ровенською. Саме у місті Володимирі та його околицях постають і перші монастирі на Галицько-Волинській землі. Їх засновниками були князі Володимир Великий, Данило Романович, а пізніше – князі Острозькі, Чорторийські, Вишневицькі та інші. Вони ставали осередками віри, освіти, науки наших пращурів. На рубежі 12-13 СТ-СТ. Роман М. Стеїславич Волинський поєднав Галицьку і Волинську землі в одну велику державу столицею в Галичі, що виникла на територіях таких слов'янських племен, як білі хорвати, тіверці і уличі. Так вже склалося і є тому об'єктивні причини, що фактично самостійна Галицько-Волинська держава виростає не під Ярославом Осмомислом 1153-1187, а під Романом Великим 1199-1205, стає спроможною збирати докупи руську землю, пересунувши її вогнище з Києва до Володимира Волинського на захід, що значно вплинуло на майбутнє нашої батьківщини. Це був історично зумовлений відхід від степу, до якого звертався з надією володар підупадаючого Києва. Роман Великий титулує себе самодержцем всієї Руси, порівнює себе з Мономахом, продовжує державність руської землі. Підгір'я і поріччя, рівнини та гірські околиці, такий своєрідний і привабливий ландшафт породжували Карпати і Бескиди, що водночас і розмежовували ті землі, і сприяли творенню на них самостійно незалежних етнічних утворень. Михайло Грушевський колись говорив, що Волинь і Галичина мають найхарактернішим сполучення руських елементів з західними. Будучи приграничними в безпосередньому сусідстві з чужинцями, звідси і звідти, місцеві русини тим більше відчували своє руське ім'я. Згадує він 12 і про колонії німців на тамтешніх землях, існування Угорської Русі, руську колонізацію за Карпатами, політичні та торгові стосунки з угорськими та чеськими владарями. Нагадаємо, що син Ярослава Мудрого Ізяслав, одружений з польською королевою, переважну частину свого життя, коли був живий батько, провів у Турові, де був сильний католицький вплив пронімецького спрямування, і це позначилося на діяльності великого київського князя. Галицько-Волинська земля провадила досить самостійну політику щодо Києва, якої тримались досить чітко західноукраїнські князі ще з 11 ст. ЛТ, у середині 12 ст. Галицькі дружини Ярослава оволоділи Києвом. Як уже зазначалося, про розквіт Галицько-Волинської землі засвідчує слово о полку Ігоревім, розповіддю про Ярослава Осмомисла, сина Володимира Волинського. А з 1199 року Роман Мстиславич створить велике і могутнє європейське князівство, яке після оволодіння ним Києвом стане в рівень зі Священною Римською імперією Фрідріха Барбаросси. Славне князювання Романа підготувало подальший розквіт Галицько-Волинської землі з властивим європейській цивілізації зростанням ролі міського населення. Цю лінію успішно продовжував його син Данило Галицький, близько і 201-1264. Міста тут були велелюдними, добре забудованими. Через них проходили торгові шляхи загальноєвропейського значення. Вихід до Дунаю та Чорного моря пов'язував з візантійським світом. Високий розвиток міського життя, загальної культури жителів Галицько-Волинської землі дозволив їм стати авіаенпостом Європи на шляху просування монголо-татарського війська. Трагедійне для України 13 століття, її знекровлення золотоординським поневоленням виявилось історично жартовним щодо Європи, на заході якої в ті ж самі часи поставала епоха Ренесансу, що ґрунтувався на ранньогуманістичних началах. Ґрунтовно за ЧГЖВ він і західноукраїнські землі, центральноєвропейські не тільки географічно, а й стилем громадського життя, розвитком християнської культури. 3. Сянок – самоврядне місто. Волиняни – каменярі соборної літературної мови. В житті краю відігравало свою неабияку роль місто Сянок, що не мало фортеці, замку, проте було досить значним. Чим же в такому разі? Чому воно згадується в рукописі? Один з його авторів, нагадаємо, Михайло Васильович, позначений як син протопопа із Сянока. Чому ж отак згадано це стародавнє місто? Будь воно звичайним, то такого посилання, вірогідно, і не було би отже, Сянок, чи Сянік, що то за місто. Лемківщина і Надсяння, Сяніччина – це західна частина Галицької Русі, схід нинішньої Словаччини, південно-східний кут Польщі. Сянок – східнограничне місто на річці Сян. І Сянок, і Сяніччина, і Надсяння – від тієї річки, що бере початок в Бескидах і тече далі на північ. М. Грушевський відзначав його з уваги на важливу стратегічну позицію на угорських шляхах, вказавши, кріпості доброї Сянік одначе не мав і тому в історії тодішніх воїн визначної ролі не грає. Чим же було помітним це місто? Яку роль в європейських контактах відігравали угорські шляхи? Місто без фортеці мало проявити себе не у війнах, а в чомусь іншому. Цим іншим був характер життя його громади. Тут жителі вилучалися з-під зверхності феодала і мали власне представницьке самоврядування, магістра або ратушу, що іменувалося в ті часи магдебурзьким правом. Тож в такому незалежному місті і служив протопопі. Лемківщина – найзахідніша частина нашої землі, найбільш європейська серед усіх її земель. Найперше місто – що отримало муніципальні свободи, Новий Сандець, у 1924 році. А Сянок здобув магдебурзьке право у 1339 році, далеко раніше, ніж, скажімо, Львів чи Київ. Озброєні магдебурзьким правом вільні міста розглядали людину як структурного складника суспільства, зважали на людську особистість, як чинника міського самоуправлінського життя. Та зникають міста, стають селами. Або ж і зовсім перестають існувати. Лише якесь городище збереглось. Та позначка на мапах. На стародавній – місто, недавній – село, а на сьогоднішній – і сліду немає. Дмитро Чижевський, Українські православні утворили певний синтез західної і східної культури, Острозька школа, та з кожним роком все більше черпали зі скарбниці західної культури. Вільнодумство, реформаційні устремління породжувались винятковим співіснуванням різних культур, відкритим для сприймання усього кращого простором, зв'язками в царині культури і торгівлі, розвитком ремісництва, етнічною мішаниною. Попри всі примхи напруженої історії, через співпрацю проникались багатим культурним надбанням. Своєрідна соціальна тканина, міжкультурний, через міжконфесійний, простір, поряд, католики, гусити, формувала почуття відповідальності за громадські справи, за добрі стосунки із сусідами, за соціальне співжиття, дії можновладців, за шляхетність всіх, у тому числі вельможного панства. Власне, лише завдяки такому просторові могло розквітати і розквітало щедре поле знань, щедро обдаровувалась творча сила, формувалась естетична самобутність, побудована на засадах злиття різних стилів при оригінальності кожного з них. Передренесансні та ренесансні гуманістичні ідеї проникали в цей край передусім через студентів. Європейську гуманістичну освіту здавна отримували наші земляки. Перші свідчення про українського студента в Сорбонні належать до 1353 року. Повертаючись додому, вони несли з собою громадянський пафос, розуміння мистецької творчості як богорівного ремесла. У 1510-1560 роках, зіставимо ці дати з часом творення рукопису, у Краківському університеті навчалося 352 студенти з 51 міста, серед них значну частину становили українці, передусім з Волині, Галичини, Лемківщини. Вчилися вони і в інших університетах Європи. А Юрій Дрогобич, вихованець Болонського університету, навіть став його ректором. Відомий, зокрема, гуманіст Григорій Сянока, що виступав за необхідність розвитку природних наук. У цих умовах особлива роль перекладачів, тлумачів як особистостей, що перекидали містки поміж культурами, людей відносно незалежних, любомудрих, з високим рівнем правової культури. Тому, певно, визначальну роль відводив Волині і Галичині у процесі формування української літературної мови у XVI столітті Іван Огієнко, назвавши їх діячів «каменярами соборної літературної мови», підкреслюючи передусім оригінальність наголосу, вимови. Зважимо на те, що галичани за походженням у відновленому Києві, у ХАУ і ХАУПСТСТ, успішно діяли Єлисей Плетенецький, Захарій Копистенський, ПМВ Аберинда, Тарасій Замка, Лаврентій Зизаній. Згадаємо і про походження Петра Конашевича Сагайдачного, та й самого Богдана Хмельницького. Нині багато розмов про карпатське золото. Навіть художні фільми про долю його родовищ 16 з'явились.
Його духовне коріння дорожче золота.
4. Пересопниця, князі Черторийські, Настасія Юріївна. Пересопниця – село поблизу сіл Білова, Дикова, Старожукова, поблизу Рівного. Поселення доби неоліту, доби бронзи. Городище на околиці Білова є залишками міста Пересопниці, яке дуже часто згадується у літописах поміж 1149 та 1233 роками. Така суха, без згадки про рукопис, довідка в сучасному виданні. Справді, Пересопниця – давньоруське місто на правому березі річки Струбла, притоки Горині, відтепер – село. Вік його древній, сягає аж у глибину віків, налічує тисячоліття. І коли Рівненська єпархія відзначала свій тисячолітній ювілей, торжества розпочались якраз у Пересопниці, село заслужило таку повагу православного люду. Починаючи з 1149 року, не раз згадується в давньоруських літописах. Від давньоруського міста збереглося городище площею 4 гектари, залишки міського посаду з культурним шаром Ха-1, 13 століть. На північ від городища міститься давньоруський могильник, понад 170 курганів. При їх розкопках у похованнях знайдено прикраси з бронзи, срібла, сердоліку, залізні ножі, уламки глиняного посуду та дерев'яних відерець. В одному з курганів було поховано ремісника ювеліра разом з терезами та знаряддям праці, залізним молоточком, наковальнею і залізними та бронзовими штампами для виготовлення прикрас. Пересопниця. Найпевніше, що найменування це походить від давньоруського слова «переспа» – земляне укріплення. Вони були конче потрібні у прикордонних містах Володимирево. Линського князівства – в його східній частині, що поетично називалась Погориною. У 12 хаша століттях – столиця Пересопницького удільного князівства. Потому, під владою литовців, а з кінця 15 століття – власність князів черторийських, які заснували тут Пречистенський монастир, де й було закінчено переклад та переписування Євангелій. Пересопниця колись входила до удільних володінь князів київських, згодом суздальських і, нарешті, галицьких. Коли Україна потрапила до складу Литовського князівства, Пересопниця дісталася нащадкам Костянтина, Коригайла Ольгердовича, які прозивалися князями черторийськими за назвою головного міста їхніх володінь на Волинській землі – Черторийська. Князі черторийські, як відомо, принаймні у середині XVI століття, відзначалися відданістю українським освітянським справам та православію. Вони мали родинні зв'язки з князями Жеславськими та Гольшанськими. Ось тут і з'являється таємниче ім'я Настасії Юріївни, накладом якої, благовірної і хрестолюбивої, і був створений цей знаменитий рукопис. То хто ж вона, та загадкова Настасія Юріївна, що фінансувала створення Пересопницького Євангелія, мала високий розум, щоб усвідомити його, Євангелія, необхідність, і взяла на себе роль, даруйте за вторгнення у 16 століття модним зараз слівцем, його спонсора. Залишається таємницею, до якого роду вона належала, гольшанських чи жеславських. Одні вчені вважають її дочкою князя Кузьми Івановича Жеславського. Інші, що вона була його дружиною і походила з роду гольшанських, а не жеславських. Автори перекладу подають про неї цікаву подробицю. У монашому колі її прозвали Параскевією. А це дало підстави думати, що вона була черницею або мала намір піти в 18. Монастир і вже прийняла монаше ім'я, але щось у цьому стало на заваді. Та щоб там не було, але гадаємо, сказано досить, щоб підняти з небуття ім'я Настасії Юріївни Гольшанської-Жеславської і поставити його в ряд українських жінок-меценаток, що були ліричною окрасою нашої нелегкої історії. До того ряду, між іншим, входять дочка великого князя Київського Всеволода Анна Янка, що заснувала жіночий монастир у Києві, про образ майбутніх інститутів шляхетних дівчат, київська міщанка Гликерія Гулевичівна, що подарувала власне дворище на Подолі Богоявленському братству, на території якого невдовзі постала Києво-Могилянська академія, Єлизавета Скоропадська, меценатка видань українських книг, багатьох шкіл на Полтавщині, Народної бібліотеки і, нарешті, що можна золотими літерами. Вписати в історію українського просвітництва, фундаторка наукового товариства імені Т. Г. Шевченка у Львові і багато-багато інших, відомих і невідомих, яких треба витягати з забуття на світ Божий, якщо ми хочемо позбутись комплексів Іванів Безрідних. 5. Художня краса. Коли довго споглядаєш великий витвір мистецтва – то з'являється якесь спокійне усвідомлення великої спорідненості. І це усвідомлення радісне. Георгій Плеханов. Благословенна рука художника, що оживляє якоюсь мірою одноманітну і копітку роботу переписувачів у постановці строгих кириличних знаків. Благословенна, бо намагалася задовольнити спраглу божественної краси душу читача. Тоді, коли сама краса стала моделлю буття у народів Західної Європи і проявлялася у музиці, поезії, архітектурі і живописі. У книжній справі вона породила цілі школи мініатюристів. Українське мистецтво XVI століття було складовою частиною цього процесу. У ньому, вочевидь, раніше, ніж в інших реаліях, проступає невідборонний потяг, смак і причетність до граційних і витончених форм Ренесансу. І не треба робити з цього екзотики. Для тогочасної України ці західноєвропейські сюжети були настільки своєю звичайною річчю, що їх можна було б кваліфікувати як моду. бо тогочасна Україна сама була частиною Західної Європи і працювала в ритмах європейського відродження. Переклади Біблії Мартіном Лютером німецькою народною мовою, Франциском Скориною – білоруською, нашого Євангелія – українською були частиною тих ритмів. Читач вже знає про переписувачів пересопницького рукопису. Але хто був його художником? Чия рука, натхненна іскрою Божою, водила пензлем по сторінках книги? Це залишається таємницею, яка навряд чи буде колись розгаданою. Тут надзвичайно багато заставок, ініціалів від чи найпростішої стародавньої форми до складної візантійської, геометричної. Доскіпливий погляд людини ВТЕ Мниченої може вихопити з-поміж орнаментальних одиниць художні паралелі північнослов'янського, власноукраїнського, молдавського і спільнослов'янського походження. Це контурні облямування, стрічкове плетіння з золотими обідками. До відмітних особливостей орнаментики рукопису належить застосування перспективи в буквах і вживання складних архітектурних форм, особливо букви ВП. Подивуємо сліди містично-химерного стилю в ініціалах. Нагадаємо, що химерами, цими фантастичними 20 істотами з головою дракона і козячим тулубом, прикрашений собор Нотр-Дам-де-Парі у Франції. Та головний зміст орнаменту Євангелія складають рослинні мотиви, що стосуються епохи Ренесансу. Цікаво, що подібне змішування стилів в орнаментиці характерне для французьких рукописів ІХ століть. Скажімо, в рукописах, писаних для Карла Великого та його наступників, голови звірів виринають переважно у текстових кінцівках. Стрічкове плетиво стає дедалі розкішнішим, барвистішим, але потім листя, орнамент, що наслідує акант, про цю квітку ми скажемо далі, поступово витісняє у кінцівках як плетінку, так і голови звірів. Особливий художній інтерес викликає орнамент навколо зображення євангеліста Матвія. Він починається внизу, посередині нижньої сторони рамки, з корзини чи вази, поставленої на чотиригранну маленьку підставку. З корзини виростають дві довгі стеблини, що безперервно і симетрично тягнуться вгору правою і лівою сторонами бордюру. Звідси ж таки виходять і два невеличкі акантові листочки. Колись, на початку нашого століття, київський мистецтвознавець Олександр Грузинський займався цим матвіївським орнаментом, спробувавши розкласти його гармонію на складові алгебраїчні елементи. Ось що з цього вийшло. Отут би дивитися на Євангеліє, але факсимільного перевидання його, на жаль, ще немає. Для зручності сприйняття вчений поділив кожну гілку на 7 орнаментальних одиниць або елементів, що становлять стилізовані рослинні завитки. Перший елемент, найближчий до підставки, це земний листок, що граційно нагинається праворуч і закінчується синьою хрестоподібною квіткою аканта на коричневій чашечці. Другий орнаментальний елемент у кутку – листок тягнеться по нижньому краю рамки. Він забарвлений у ніжно-бузковий колір, листок, що підноситься до гори і міститься у кутку, зеленого кольору, горішня бічна гілочка – червона. Тоненькі вусики сині і червоні, квітка і брунька – сині. Третій елемент. Із ложа попереднього елемента, трохи відірвавшись, відходить по дотичній лінії синій черешок з красивою червоною квіткою, а звідти виходить зелений листок, у квітконосному вузлі міститься червона квітка з синьою тичинкою, бузковий спадаючий листок значно довший протилежного, всередині міститься синя квітка з зеленою чашечкою. Четвертий елемент. Спіраль цього елемента зігнута ліворуч, висхідні і спадаючі листки йдуть майже паралельно один одному з ледь помітною сигмоподібною кривизною, однакові за розміром. Внутрішня квітка має червону чашечку і три пелюстки. П'ятий елемент. Завиток звернений праворуч. У вузлі розходження невеличка червона квітка. У середині завитка синій пуп'янок і фіолетова квітка. Листя мають почергово то зелений, то бузковий кольори. Шостий елемент. Квітка з синьою чашечкою, пелюстки і плід, мабуть, аканта, напівприкриті листком. На місці зав'язі червона кулька. Сьомий елемент. Жовто-гаряча зав'язь випускає звичайну гілочку, яка переривається синім квітконосним вузлом. Це і складає горішню точку бічних стеблин орнаменту. У середині завитка стеблина завершується червоною квіткою. Ліва частина рослинного орнаменту загалом симетрична з правою, але в деталях можна помітити деякі відступи. Горішній край рамки – це цілком самостійна художня система, хоча і споріднена за рослинний 22. Ми мотивами з рештою орнаменту. Тут також зображені дві гілки, що сходяться хрест на хрест, причому місце перехрещення покрите досить великим синім гербовим щитом, проте самого герба немає. Однією з найвідмітніших рис пересупницького рукопису є зображення у горішніх кутах рамки двох крилатих амурів, один у профіль, другий – вайнефас. Однією рукою вони ніби тримають гілки орнаменту, у другій руці у них труби. Ця риса дозволяє зблизити рукопис з іншими рукописами, писаними на території України приблизно у той же самий час, скажімо, з апостолом Загоровського монастиря 1554 року або з Євангелієм 1538 року і багатьма іншими. Гілка Аканта більшого розміру складає зміст орнаменту в рамці навколо зображення євангеліста Марка. Проте принцип цього орнаменту зовсім інший порівняно з попереднім. Тут художник застосовує систему розгорнутих парних плетінь із акантових гілок у лицьовому і профільному вигляді. Таких пар, що заповнюють кути рамки, загалом налічується 6. Кінцівки і вегетативні паростки забарвлені в ніжні кольори, а гілки червоного і синього кольору з тінями. Орнамент навколо зображення євангеліста Марка можна вважати найоригінальнішим, насамперед, він надзвичайно складний. Його можна віднести до скульптурного типу орнаменту. Угорі і внизу посередині рамки розташовані квіткові заставки такого самого розміру, як і ширина самої мініатюри. Заставка внизу не творить завитків. Квіти аканта розгорнуті по площині рамки. Головна квітка, найбільша, має синю чашечку з 4 різними пелюстками серцевидної форми. Звідси, з бузкового ложа, відходять гілки з такими самими листочками, як і в орнаменті навколо С.В. Матвія. Серед них – три коротенькі квітконішки. Дві бічні квітки червоного кольору з синьою кулеподібною зав'язю. Листочки тонкі, парні, вусики теж тонкі. Угорі в заставці ми бачимо дві квітки у лицьовому вигляді. Вони розташовані симетрично по боках перекинутого акантового квітколожа. Орнамент бічних сторін має 6 частин, розташованих симетрично, колоною, по 3 частини одна над одною. Композиція сповнена граційності і тонкого смаку художника. Кожна частина відокремлюється від іншої дугоподібно вигнутою перетинкою, що послуговує за основою для наступної. У деталях симетричні частини не цілком тотожні. Для зразка розкажемо про одну з них, середню частину на лівому боці. На перетинці – ціле гніздо акантових трилисників червоного і синього кольору. Звідси виходить тонкий стригижень і дві гілки синього кольору, розташовані симетрично по боках стрижня. У середній частині стрижня вони схоплені кільцем, звідси знову виходять дві гілки червоного кольору. Стрижень закінчується синьою тричленною розеткою. Усе це грає на золотому тлі. Орнамент навколо зображення євангеліста Івана вирізняється серед усіх інших орнаментів своєю канонічною причетністю до ренесансного стилю рафаелівських лож у Ватикані. Завиток Аканта встигає тут зробити подвійний оберт. Вражає при цьому ритміка кольорів у завитках. Ось вона. Лівий бік – зелений, червоний, бузковий, зелений, червоний, бузковий. Правий бік – червоний, синій, бузковий, червоний, синій, бузковий. Горішній край – бузковий, блакитний. Нижній край – два зелених завитки. Гадаємо, у читача, наділеного художньою фантазією і асоціативним сприйняттям, попри всі злигодні нашої буденності, втрату почуття краси і гармонії, все ж таки з глибин душі зараз виринуть сонети Петрарки і Мікеланджело, зазвучать божественні хорали Веделя і Березовсь, 24. Кого, і суворий дайте, в путі життя, на середині саме, докірливо погляне нам в очі. Можна було б продовжити цей ряд неповторної краси пересупницького рукопису, перейшовши до аналізу орнаментальних рамок перших сторінок кожного з чотирьох Євангелій, що входять до його складу. Але думаємо, що цього досить. Бо коли краси багато, вона може вбити людину, яка забула про неї. Це все одно, що дати багато їжі голодному, він помре. Правда. Відома і історично випробувана інша реакція на красу – варвара і вандала, що усвідомлює свою ницість і неспроможність перед нею. І тоді його рука за історичною звичкою тягнеться до каменюки чи ножа, у новітні часи – до вибухівки. Але залишимо ці психоаналітичні сюжети з галузі комплексів неповноцінності докторові Зігмунду Фрейду і подякуємо творцеві за те, що він своєю рукою відвів напасті від нашого Євангелія і доніс його до наших днів. Зазначимо тільки, що і на перших сторінках четверо Євангелій домінує знову ж таки Акант. То що ж це за квітка? Вона була улюбленою квіткою Рафаеля. Нею, як уже зазначалося, він розписував ложі у Ватікані. Акант колючий, акапіс ріпозис, налічує понад 200 різновидів. Проте та квітка, яка подобалася великому живописцю, росла у його рідній Італії. Вона справді не могла не вражати уяву допитливого хлопчика ще з дитинства. Крім уже згаданих естетичних принад, її ще можна порівняти з оком, великим і тривожним, що дивиться тобі в душу, можливо, оком всевидящим. І ось рафаелівська квітка прийшла в Україну. Ні, не в натуральному вигляді, тоді, у 16 столітті, на нашій українській землі ще не росли ні картопля, ні помідори, ні кукурудза, а у стилізованому, художньому, бо для краси немає ні простору, ні часу. Бо народ український, що своєю етнічною музою має ліричну 25 пісенність, жив не тільки хлібом єдиним, але й рафаелівськими квітами. Мистецтво орнаментації в рослинних формах досягло своєї найбільшої досконалості в Італії на початку 16 століття під пензлем Рафаеля та його учнів. Розписи ватіканських лож надовго стали тією художньою моделлю, за якою пішла Італія. Щодо цього особливо прославилися учні Рафаеля Джованно дель Удіно, Джуліо Романдо і Перін дель Вага. Проникнення італійського впливу безпосередньо з Італії в Польщу, а через неї і в Україну було особливо помітним на початку і в середині 16 століття, коли на польському престолі з'явилась королева італійка Бона Сфорза, дружина Сігізмунда Старого. 6. Мова – то душа народу. Виходить прецікава річ, що найстарший переклад – пересупницьке Євангеліє – являється свого погляду взірцем. Іван Франко. Найголовніша ідея, яку скріпила і зреалізувала реформація, була та сама, що ми її бачили в Європі, в Чехії та Польщі, це переклади СВ письма на живу народну мову, а також вживання народної мови в богослужінні. Іван Огієнко. Дмитро Чижевський так оцінив спробу переписувачів наблизити церковнослов'янську мову до народно-розмовної, то були ті початки, які зробились відразу кульмінаційним пунктом розвитку. Реформаторство на Україні мало голо, 26. Вною ідеєю – читання святого письма живою мовою. Та серед українського народу, як вірно стверджує Іван Огієнко, ця ідея не викликала такого великого зацікавлення, як то бачимо в народів католицьких, а то з тієї причини, що ТЗВ. Церковнослов'янська мова на початку все ж таки була до певної міри мовою зрозумілою, тоді як стара латина для більшості народів була зовсім чужа. Гарні, напрочуд витончені і чисті кириличні літери клалися на пергамент. Приписки, вставки і післямови писані, як висловлюється переписувач, дробним письмом. Під сторінками в Євангеліях скрізь відмічені червоним чорнилом початки або зачала, як слід читати їх у церкві. Чорнило і досі зберегло свою свіжість. Сторінки не позначені цифрами, полічені тільки зошити, переплетені потім у книгу. Кількість аркушів у зошитах неоднакова, є зошити у 6 аркушів, але є й такі, де 7, 8 і навіть більше. Вірогідно, що кожен зошит спочатку мав по 10 аркушів, але потім через помилки і описки на них ця частина була вирізана. Сліди таких вирізок у книзі є усіх зошитів позначено 63, сторінок у рукописі 960. У Євангелії Матвія 17 зошитів, Євангелії Марка 10, Луки 17, Івана 18. Пересупницьке Євангеліє – це писемна пам'ятка, в якій всебічно і цілком виразно відображаються основні фонетичні, граматичні і лексичні риси живої української мови XVI століття, які стверджують уже на цей час її буття як самостійної мови серед інших слов'янських. До цього додамо, що крім загальноукраїнських рис, рукопис часто відбиває і місцеві західноукраїнські діалектні явища, мабуть, властиві мові його творців. З фонетичних особливостей української мови в Євангелії систематично зустрічаються перехід О, Е в один у закритих складах, виде ПО водаю, Божіє М, або діалектно ВУ, Ю, в красному М, посюй збіг в одному звукові колишніх і там які знаки, велика М, закричавши, житницю, лабіалізація Е після шиплячих, жона, шодиї, звуки замість теджити, іли найлиса, наемцци, подовження м'яких приголосних, без означення цього подовження на письмі, в словах типу веселя, збож'я, покормлення, відпадіння початкового. Ненаголошеного і, моти замість імти, асиміляти в надзвінкість глухих приголосних, зем'який знак ним, зем'який знак сирії, зем'який знак мироем, чергування уве, місце. Вуувоєр, вем'який знак оци. Багато фонетичних рис живої української мови приховується в пам'яті через традиційність її церковнослов'янської графіки та орфографії у написаннях типу соль, радость, біль, даль таїн. Зазначимо, що тогочасні українські книжники уникали порушення традиційних книжних форм слів, а тому морфологічні особливості української мови тут відбиті менше. Скажімо, змішування префіксів із і естеджити, ізберець, есобере, форми наказового способу з суфіксальним теджити, повельте, і описові форми типу нехай боудить, дієслівні форми на мо, речемо, боудемо. Дієприслівники типу стоячі, займенникові форми хто і пот. Синтаксис пересупницького Євангелія віддзеркалює синтаксичну будову тогочасної розмовної української мови. Адже при повній перевазі у мові Євангелія української фонетики, морфології і лексики ця мова була б, однак, малодоступною для простого люду при збереженні церковнослов'янського синтаксису. Проста мова, як її кваліфікували вчені, насамперед завдяки народності свого синтаксису, була набагато доступнішою народові порівняно з слов'яно-українською, книжною, мовою. Отже, перед перекладачами з церковнослов'янської, болгарської, як вони її назвали, на українську мову стояло чи не найважче завдання замінити церковнослов, янський синтаксис синтаксисом живої народної мови, бо якщо наповнення мови цього Євангелія українською фонетикою, лексикою і частково морфологією не становило особливих труднощів і забезпечувалося природним знанням народної мови творцями Євангелія, то синтаксична перебудова церковнослов'янського тексту на народний лад вимагала від них бездоганного знання не тільки спільних, а й відмінних рис церковнослов'янського і розмовно-українського синтаксису. На жаль, ми для прикладу не можемо тут подати церковнослов'янські й українські синтаксичні паралелі. Бо в такому разі довелося б відтворювати церковнослов'янську графіку, а це вимагає особливого друкарського набору. Народний колорит мови пересупницького Євангелія особливо підкреслюється численними українськими народними словами, а іноді й фразеологізмами, взятими безпосередньо з тогочасної розмовної української мови, деякі з них за походженням є полонізмами або західноукраїнськими діалектизмами. Особливо їх багато в Євангелії Луки. Наприклад, село, емцсто, місто, кощ, хлоупче, клоуня, стодола, пашня, зерно хліба, поздоровлення, зродило, сталося, дяковаль, громадить, побоудовую, пожечі, тогді, здалека, нехай, або, ачі, що маю чинити, з голоду погибаю і теїн. Після пересупницького Євангелія на Україні протягом відносно короткого часу, з кінця 16 джити до середини 17 століття, з'являється ряд перекладів на просту мову інших церковних книг, пісня пісень, апостол, псалтир і кілька десятків рукописних і друкованих учительних Євангелій. Починався, як і в кожній європейській країні, бурхливий вихід української книжної літературатурної мови на народну основу. І хто знає, якби той процес не був перерваний або загальмований дружбою зі старшим московським братом, то ми б раніше мали Котляров, Сього і Шевченка, тих, хто цей процес завершував. А тепер прочитайте уривки з пересупницького Євангелія, зніміть з себе вантаж 4 віків, цю думки перекиньте себе у 16 століття і помилуйтеся мовою рукопису. Подаємо точно, як в оригіналі, за винятком, розкриваємо титли, надрядкові букви виносимо в рядок, розставляємо розділові знаки і великі букви. «І прийшов до емцта самаританського, которої то зовуть Сихар, близько села, которої дал Іаков Іосифови, ес, і, ноу своємоу. Бил ти ж там і колодязь, стоудня або криниця, Іаковль, ай, соу, ес, якото з дороги змордовалься, і ес м'який знак ел над колодязем, година юж била якоби шостоя. І прийшла жена ес м'який знак Самарій почерпеєти воді. І рекл ей і, соу, ес, дай ми пити, а учениці його на той час отишли билі до емцта, аби накупили собстравних реч їй. Іоанн, зачало 12. Сталося пак веденде, ен м'який знак, і же встовпил в лодю і учениці його, і рекл каним, перепліньмо на оною сторону озера. І попліли на воду. А коли плінули, того часу убил уснул, і прийшла боуря і втрі на озеро, аж і волніся в лодю вливали, так і живе м'який знак великом страху убили. Тогді приступивши збудили его, рекучи, учителю, загибаєм. А он вставши приказав втрови і волнам водньєм, і перестали, і борзося тихо учинило. І рекли їм, «Где єсть гра ваша?» А вони, устрашившися, дивувалися, і мовили єдин ко другому, «А кто ж то єсть?» І ж і втром і водь приказує, і слухають его. Лука, зачало 37. Зо. 7. Книга «Мандрівниця». Не просто склалася доля цієї чудової книги, в ній відбилась і доля України. Монастирем заволоділи єзуїти, і рукопис, рятуючи від них, повезли на схід. Це була її перша мандрівка, але далеко не остання. Де і в чиїх руках перебувала вона протягом багатьох десятиліть, поки що невідомо. Після Люблінської унії старовинні князівські роди, що колись захищали політичні права українського народу, поступово переходять до табору своїх супротивників. Син Івана Черторийського Юрій зрікся православ'я, а син Юрія Микола був названий єзуїтами «Сосігія 2 ЗЗОША Пізішес» – «Товариства Ісуса найулюбленіший». На пересупницький монастир вони вже дивилися тільки як на одну із своїх власних прибуткових статей. Одного 1630 року Микола Черторийський віддає його Клеванській єзуїтській колегії. Певно, за добру плату. Наступала епоха козацьких війн. Литовсько-українські князі ставали польськими магнатами. І ось тоді, як реакція на ці соціальні метаморфози, на арену виходять інші культурні сили. А накладом міських громад із подвижницькою працею українського духовництва, як гриби після дощу, ростуть школи і пишуться книги. А рукописи типу пересупницького вже не можуть народжуватись з ініціативи і коштами князів. Вони залишаються німими свідками їхнього колишнього ставлення до просвітництва народу, який тепер потерпав від гноблення у тих ділянках свого духовного життя, на сторожі яких колись стояли українські князі. Не всі, звичайно. З Волині протягом усього 17 століття певна частина українців тікала на схід, переходила на лівий берег Дніпра, несучи у душах ненависть до своїх гнобителів, а в руках те, що вважала найдорожчим для себе. і в чиїхось руках, ма. Будь не одних, було воно, пересупницьке четверо Євангеліє, щоб потім, через півтора століття після свого народження, чи не воля Божа, опинитися в руках гетьмана романтика Івана Мазепи. А що було далі, читаємо у приписці, наблизимо тодішню орфографію до тодішньої фонетики. Сіє Євангеліє прислано і дано єсть од ясновельможного його милости пана Іоанна Мазепи військ його царського пресвітлого величества запорозьких, обох сторін Дніпра гетьмана і славного чина святого апостола Андрея Кавалера до престола переславського єпископського, котрий од його шктиторикой милости создан, одновлен, і драгоцінними утвари церковними украшен при преосвященном єпископі Захарії Корниловичі. Року 1701 апреля 17 дня. Митрополитом київським тоді був Варлаам Ясинський, до якого Мазепа ставився з великою симпатією. І не тільки через те, що Ясинський був провідником українських духовних справ, а ще й тому, що він взагалі був яскравою особистістю, наділеною багатьма талантами. А серед них те, що, мабуть, найбільше приваблювало нашого гетьмана, Варлаам Ясинський був письменником, а гетьман – поетом. Ясинський на той час вже мав похилий вік, потребував помічників і наступників. Таким заступником, на думку гетьмана, міг стати вже згаданий Захарія Корнилович. Йому готувалась кафедра в місті Переяслав. І для цього Мазепа звів тут Вознесенський монастир і кафедральний собор. Востаннє і було відане знамените пересупницьке Євангеліє. Пізніше у приміщеннях Вознесенського монастиря розмістилася Переяславська духовна семінарія і рукопис потрапляє в її бібліотеку. Ось тут його і здибав Осип Бодянський, українець за походженням, відомий славіст, магістр Московського університету, і з того часу він стає надбанням науки.
У донесенні міністрові освіти графу Варову, тому самому.
Бодянський пише з розміром у половину аршина з лишком, оправлена в дошки, обиті малиновим оксамитом, з яких уціліла тільки одна перша, писано чудовим великим уставом, дуже хорошим чорнилом. У 60-х роках 19 століття Переяславська семінарія переходить до Полтави і туди відвозять пересупницьке Євангеліє. Одного 1873 року полтавський архієрей для ознайомлення віддав рукопис міністрові народної освіти і оберпрокуророві священного синоду, графові Дектолстому, що проїздив через Переяслав. І приблизно в цей же час комітет по проведенню археологічного з'їзду і виставки звернувся до полтавської семінарії з проханням дати йому на кілька днів цю знамениту пам'ятку для експозиції. Адміністрація семінарії на це погоджується – але архієрей заявляє, що рукопис він віддав у розпорядження графа Дефтолстого, а тому й нема чого надсилати до Києва. Комітет звертається до графа і той у відповідь повідомляє, що дати рукопис не може, бо доповів про нього імператорові, який повелів негайно привезти рукопис на височайше возрини. Книга, таким чином, опинилася у Санкт-Петербурзі і залишалася там досить довго, ризикуючи, чи вперше таке траплялося з нашими цінностями. Не повернутися на Україну. Бо раптом виявилося, що полтавське духовництво, його склад вже визначався священним синодом і було вже там багато своїх людей, подарувало книгу, невідомо, за які заслуги великому князю Петру Георгійовичу, принцю Ольденбургському. Бо той, чи бачите, цікавився предметами, що стосувалися епохи Петра Великого. А на Євангелії був власноручний автограф Мазепи, сучасника царя Петра. І тільки після смерті великого князя 1881 році, з доброї волі його Августішої вдови-дружи. Ми віддамо належне її благородству, воно через 6 років, 1887, повернулося до бібліотеки Переяславської духовної семінарії. Після такого переляку єпархіальне і семінарське начальство вже тремтить над рукописом і не віддає його нікому, навіть на археологічні з'їзди чи щось подібне, боячись, щоб його не вкрали. Воно пережило дві революції – кривавий кошмар громадянської війни, пролеткультівські репресії і перед Другою світовою війною зберігалося у Полтавському історико-краєзнавчому музеї. Звідти було евакуйовано на схід і у повоєнні роки потрапило до фондів музею-заповідника Києво-Печерської лаври. І знову ж таки, про це мало хто знав. І, здавалося, сліди його назавжди загублені, адже у зазначених фондах воно опинилося з волі некомпетентних людей, що керувалися власними недолугими кваліфікаціями на кшталт «церковна утварь», «предмети культового обиходу». А, значить, місце йому у відділі чи експозиції музею, що розвінчують «опіум для народу». Цілком випадково на нього натрапив професор Київського університету Сергій Маслов, о той, що колись зі студентської лави був відданий у солдати царським урядом, і його клопотами Євангелія передали до відділу рукописів Центральної наукової бібліотеки АН України, де воно зберігається і зараз. 8. Національна святиня благословляє нашу державність. Пересупницькому Євангелію вже давалися такі визначення, як неоцінима скарбниця нашої спадщини, українська першокнига, культурний шедевр. Але тим фактом, що на ній присягнув президент нової, незалежної України, піднесено цей рукопис на найвищий щабель у її визна 34. Ченні, відзначені, її правомірно іменувати нашою національною святинею. Велике не розглянеш зблизька, потрібне відстань. Аркуші рукопису чи маленькі? Щоб їх прочитати, охопити поглядом, приходиться вставати, віддалятись таким чином на певну відстань. Зловили себе на думці, стоїмо над ним заради того, щоб прочитати, то фізична потреба, але водночас стоїмо перед ним шанобливо, щоб віддати належне творцям цього шедевру, виникла мимоволі потреба національно-патріотична. Щоб збагнути велич творчого подвижництва, потрібна віддаленість у часі, перебіг історії. Відстань, віддаленість зорова перегукується тут із історичною, в часі, у віках. Осягнути поглядом, осяйнути мозком. Думаю. Присягаючи, президент стояв перед пам'яткою історії та культури. І увесь парламент перед нею стояв. Лічені хвилини тривав той історичний момент. Що вони в порівнянні з віками, які прожив в нашій історичній пам'яті цей шедевр. Та в ті хвилини рукопис набув великої державної ваги, став національним. Тепер ця книга – не тільки шедевр української культури, це національна святиня державної ваги. Вона набула такого високого значення, бо на ній присягав глава нової держави в спільності з іншими державними документами надзвичайної ваги. Відбулось свого роду президентське рукоположення книги, завдяки якому вона набула нового державного значення. На наших очах творилась історія, і знову свій істотний внесок зробила ця чудова книга. Так національна святиня з глибини віків благословила нашу державність, стала чинником державно-творчості. До вартостей історично-релігійних, культурно-естетичних, мовних додалась вартість політично-державна, рукопис став суб'єктом, чинником присягання президента, пам'ятка набула значимості національної святині, чинника державності. В цій, без перебільшення, величній історії є і детективні сюжети. Неважко уявити собі, якими схвильованими стали працівники наукової бібліотеки, її відділу рукописів.
Адже те, що зберігається там, неоціненне. Це ж коштовності вищого гатунку.
Вони тому пильно охороняються.
І раптом вимога кудись вивезти, та ще найцінніше.
Нехай і до Верховної Ради. Занепокоєння було великим, не вносили заспокоєння ніякі запевнення. І страховий фонд в 6,5 мільйонів доларів, і спеціальна автомашина. Заспокоїлися лише з поверненням шедевру до відділу рукописів, тепер вже в новій якості, національної святині, ці, на якої виросла безмірно. 19 травня 1051 року у Римському соборі архієпископ Франції Гіде Шатіон поклав перед майбутньою королевою українське Євангеліє. Дочка Ярослава Мудрого Анна клялась на ньому на вірність французькому народові. А потім на ньому, написаному у Києві і привезеному Анною у Францію, Євангелії, що дістало назву Реємського, присягалися майбутні французькі королі. І воно принесло щастя тому народові, чия держава для багатьох інших народів стала зразком, а її столиця – незрівнянний Париж, столицею світу.
Дай Боже, щоб присяга президента Л. Кравчука на Пересупницькому Євангелії принесла щастя Україні.